Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 3-октябрь аптанын 4-үнчү күнү Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстандын бийлигин Бишкекте кармалган 11 журналисттин баарын актоого чакырды. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоон улантып, бир түндө 100 көп дрон менен чабуул койду. Бишкек шаарында бир катар орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар 100 000 айыптарды салып жатканын айтып даттанышты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом, дегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Ливанда Израилдин 3-октябрга караган түнкү чабуулдарынан каза болгондордун арасынан 7 медицина кызматкери жана куткаруучу экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып, Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, авиа сокку Башур деп аталган калктуу райондогу көп кабаттуу имараттардын бирине батирге урулду. Ошол эле райондо Ливандын парламенти жана Бириккен улуттар уюмунун аймактык кеңсеси жайгашкан. Ливан кечээтен бери Израиль аскерлеринин соккуларынан кеминде 46 киши каза тапканын, дагы 85 киши жараат алганын маалымдады. Израиль 3-октябрдагы маалыматында бул өлкөнүн түштүк райондорун көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезболла жоочулар тобунун Израилге каршы операцияларды уюштуруп жүргөн согушкерлерин абадан бутага алганын, алардын кеминде 15 жок кылганын билдирди. Ливандык басылмалар Хезболлага таандык медициналык борбор аткыланганын жазып жатышат. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лайф жана Айтай Тесе долбоорунун 11 журналистине сот өкүмү кийинки бейшембиге калды. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отуруму бар болгондуктан убактысы чектелүү экенине байланыштырды. Сотко катышкан кабарчыбыздын маалымдашынча, 10-октябрда айыпталуучулар Сапараконов жана Тыныстын Асыпбеков акыркы сөзүн сүйлөп, анан чечим чыгары күтүлүүдө. Буга чейинки 26-сентябрдагы отурумда прокуратура жапырт башаламандыкка айыпталган 11 журналисттин ар бирин 6 абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар жана айыпталуучулар прокуратуранын айыптоосун четке кагып, аларды актоону талап кылышкан. 16-январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ошол тапта 4 журналист камакта жатат, 7 эркиндикке чыккан. Ички иштер министрлиги Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев парламенттин бүгүнкү жыйынында министр кабинетин мыйзам долбоорлоруна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Депутаттар буга чейин өкмөттөн шартын түшүнүп, алардын бардык долбоорлорун колдоп келгенин, анын арты менен экономикалык жылыштар болгонун белгиледи.
Эми мындан ары андай болбойт. Эгерде мыйзамдар чийки болсо, бул жерге келген баяндамачылар бүгүнкүдөй онтолоп, тантырап отурса, мыйзамдар өтпөйт, ачык айтып коеюн.
Деди Шакеев. Жогорку кеңештин жыйындарында министрлер кабинетинен нааразылыктар утуру айтылып турат. Мыйзам долбоору каралып жатканда аны баяндоо үчүн министрлердин өзү келбей, орун басарларын же бөлүм башчыларын жөнөткөнү сынга алынган учурлар дагы бар. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында 7 бала бычак жеп ооруканага түштү. Бул тууралуу жергиликтүү бейтапкананын башкы дарыгери Дамира Мусаева Азаттыкка ырастады. Анын айтымында бала 2-октябрда саат 14:00 чамасында мойнуна бычак сайылгандан кийин ооруканага жеткирилген. Учурда бала туруктуу, мойнундагы кан тамырларына зыян келтирилген эмес, деди ал. Ысык Көл облустук милициясынын басмасөз кызматы жабырлануучу сыртта ойноп жүргөн убакта бейтааныш адамдын кол салуусуна туш болгонун билдирди. Милициянын маалыматына караганда тиешелүү экспертиза дайындалып, шектүү изделүүдө. Эл аралык жаңылыктардан Орусияда Кремлдин Украинага каршы саясатын жана согушун ачык сындап жүргөн оппозиционер саясатчы Лев Шлоссбергге кылмыш иши козголгонун Свобода радиосу билдирди. 2-октябрда Псков шаарында анын үйүндө тинтүү жүрдү. Андан кийин полиция бөлүмүндө сурак болуп, саясатчы чет элдик агент катары мыйзамда жазылган милдеттерин аткарбай жүргөндүгү үчүн кылмышка шектелип жатканы расмий айтылды. Шлоссберг Яблок оппозициялык партиясынын төрагасынын орун басары Орусиянын чет элдик агенттер реестрине киргизилген жараат. Иран Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, ал аталган реестрдеги жарандарга коюлуучу талаптарды бузгандыгы үчүн буга чейин административдик жазага тартылган жана ошондой жоргун улантып материалдарды чет элдик агент экенин жарыялабастан жайылткан деп айыпталууда. Шлосберг өзү азыркы тапта тергөөдө шектүү макамында экенин, эч кандай күнөөсү жоктугун айтууда. Саясатчынын саналаштары ал социалдык түйүндөргө пост жазганда чет элдик агент экенин белгилебей калган үчүн айыпталып жатканын жазышты. Кыргызстан азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча элимиз изилдөө борбору түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев өткөргөн кеңештин жыйынында маалым болду. Өкмөттүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, жаңы түзүлгөн борбор азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу багытында иш алып барат. Төрөбаев жаңы түзүлгөн борбор айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологияларын өркүндөтүү боюнча дагы сунуштарды иштеп чыгарын кошумчалады. Бул жаатта өкмөт эл аралык уюмдар жана илимий мекемелер менен кызматташа тургандыгын дагы тактады. Жыл башындагы статистикалык маалымат боюнча январь айында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда керектөө баалары менен тарифтер жогорулаган. АКШнын ички коопсуздук министрлиги Орусия, Иран жана Кытай Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишип, жасалма интеллект аркылуу жалган маалымат таратуу аракетин уланта берет деп эсептейт. Бул тууралуу 2-октябрда жарыялаган мекеменин баяндамасында айтылат. Министрлик аталган үч өлкөнү АКШнын ички иштери үчүн чет жактагы эң олуттуу коркунуч деп атап, өткөн аптада Сан-Францискодогу телеканалдардын биринде президенттикке Демократтар партиясынан талапкер азыркы вице президент Камала Харрис тууралуу тараган фейк маалыматтардын артында Орусия турганын мисал келтирди. АКШда кезектеги президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт. Демократтардын талапкери Харрис ал эми республикачылардын атынан президенттикке мурдагы мамлекет башчы Дональд Трампты көрсөтүшкөн.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чеки торг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкекте кармалган 11 журналистке сот чечим чыгарышы мүмкүн деп күтүлүп жатканда, эл аралык мунапыс уюму билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырды. 3-октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда көпчүлүк журналисттер соттогу акыркы сөзүн сүйлөп бүтүп, өкүм чыгаруу кийинки 4-чү күнгө калтырылды. Соттук жараянга кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келди.
Бүгүнкү отурумда айыпталып жаткан журналисттердин көпчүлүгү соттогу акыркы сөзүн сүйлөп, эч кандай күнөөсү жок экенин кайталашты. Сот залында орун жок дегенди жүйө кылып, кабарчылар отурумга киргизилген жок.
Кайжеге бул закрыт эмес, закрыт
эмес. Ой, эч жапкайсыз деп коюм, жаңылышпайм.
А чё закрыт эмес, чилесиң?
Укук коргоочу Айза Абдрасулова 11 журналисттин соттогу тагдыры чечилип жаткан отурум ачык болушу керек экенин белгилеп, баардык кызыктар тараптарды айрыкча массалык маалымат каражаттарын катыштырууга шарт түзүлбөй калганын сындады.
Ачык сот дегени менен бул, мен айтат элем, жабык эле сот болуп атат. Ачык сот деген журналисттер кенен катышып, видео тасмага, аудио тасмага тартып, ошолордун канчалык деңгээлде күнөөсү далилденди, коюлган айыптары далилденди, ошолор канчалык деңгээлде жазага туура тартылып атат же болбосо туура акталды дегенди именно коомчулукка силер аркылуу гана жетиш керек болчу. Бүгүнкү күндө коомчулук дагы, силер дагы ошондой укуктардан бүт баарыбыз ажырап калдык тилекке каршы.
Отурумда айыпталып жаткан 11 журналисттин 9 соттогу акыркы сөзүн сүйлөдү. Алар эч кандай кылмыш кылбаганын кайталап, судьядан акыйкат чечим чыгарууну суранышты.
Вообще мы не должны тут все находиться. Нас всех 11 журналистов.
Деги эле биз сот залында отуруп, соттол болушубуз керек болчу. Ойдон чыгарылган күлкүлүү айыптарды коюп, 11 адамдын тагдырын чечип жатышат.
11 человек.
Деди журналист Актилек Капаров.
Мындагылар 50'ден ашып калган кишинин өз сөзүн деле жок. Ушулардын баардыгын чыгарып туруп, ордуна мен отуруп койсоңор, мен садага чагылып эле ушулар үчүн кеткенге даяр эле. Эгер макул көрсөңүз, эгер ушул 11 журналисттин бирөө жарым камалыш керек дей турган болсоңуз, башка ушул кыз жигиттерди чыгарып коюңуз дагы, мени алып барып жергизип коюңуз,
деди журналист Сайпидин Султаналиев. Ошентип 11 журналисттин сот өкүмү кийинки бейшембиге калтырылды. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отуруму бар болгондуктан убактысы чектелүү экени менен байланыштырды.
Чыныгы мыйзамдуулук диктатурасы келген өлкө боло турган болсо, анда биздин журналисттердин баардыгы эмки сотто актылат деп ишенемин.
Адамдар катуу чечкен. Бөлүк эч ким башчы эмес дейт, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Эртеңки күнү дагы ушул менин абалым анын башына кайра түшөт. Мен ишенем ошого.
Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал 11 журналисттин экөө гана журналист, калгандарынын 11-нчи класс гана билими бар деп, аларды социалдык тармактарда жалган маалыматтарды, элди дүрбүлөнгө чакырган жасалма материалдарды тараткан деп айыптаган.
Алардын экөөсү гана журналист экен го, калганы 11-нчи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча-мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө олтургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөнгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Буга чейинки отурумда прокуратура жабырт башламандыкка айыпталган 11 журналисттин күнөөсү аныкталганын айтып, ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган. Эл аралык мунапыс уюму Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун 11 журналистине күтүлүп жаткан сот өкүмүн утурлай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырды. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчисинин милдетин аткаруучу Денис Кривошеев бул айыптоолор саясий негизде сөз эркиндигин кысуу жана журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракети деп билдирди. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшикеева камакта жатат. Калгандары ар кандай жагдайда абактан чыгышкан. Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барды. Бул соңку 25 жылдагы кыргыз президентинин Римге алгачкы сапары болуп калды. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосунда соода жүгүртүү өскөн, бирок анын көпчүлүгүн Италиянын экспорту түзөт. Ушундан улам Кыргызстан да бул өлкөгө экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга умтулууда. Ал тапта сапарды батыш өлкөлөрү менен ымаланы муздатпай туруу аракети катары да баалагандар болууда. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Италияга жана Ватиканга расмий сапар менен жолго чыккан президент Садыр Жапаров Рим шаарына 2 октябрда жетти. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, Садыр Жапаров Италиянын президенти Серджо Маттарелла, министрлер кеңешинин төрагасы Джорджо Мелони, депутаттар палатасынын төрагасы Лоренцо Фонтана жана Италия сенатынын төрагасы Иньяцио Ла Русса менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мындан тышкары кыргыз президенти Ватиканга да барып, Рим папасы Франциск менен жолугаары кабарланган. Расмий сапар 4 октябрга чейин созулат. Жолугушуулардын жүрүшүндө саясий байланыштарды чыңдоодон сырткары экономикалык карым катыш маселелери каралууда. Кыргызстандан барган ишкерлер менен Италиянын ишкерлеринин ортосунда форумда уюштурулууда. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Таиров анын алкагында италиялык инвесторлорду Кыргызстанга тартуу жана кыргыз экспортун өнүктүрүү аракеттери көрүлүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Эгер биз сунуш кылсак ушу Италиядан Италиянын чоң брендтерге ушул биздин Кыргызстанга келип, биздин заводдор менен чогуу иштеп, Италиядан чыккан брендтер менен эгер биз локализация кылсак өндүрүү процесстерде Кыргызстанда өзүбүздүн жанагы ишкерлердин экспорттук көлөмдөрү өсөт.
Италия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү мурдагы жылдары 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. 2022 жылы 47 миллион долларга жетип, 2023 жылы 90 миллион долларды түздү. Улуттук статистика комитети билдиргенде 2024 жылдын 7 айында 75 миллион долларга жетип олтурат. Башкача айтканда өсүү 2-3 эсе болуп жатат. Буга Орусиянын Украинага кол салганы жана андан улам батыш өлкөлөрүнүн Москвага салган санкциялары негиз берди. Анткени Европадан Орусияга түз товар ташылбай калганы, Кыргызстан ал жактан импорт кылып, анын бир бөлүгүн кайра Орус рыногуна реэкспорт кылып жаткан. Бул соода жүгүртүүнүн үлүшүн талдаганда да анык көрүнө түшөт. Айталы 90 миллион долларлык былтыркы сооданын 88 миллион доллары Италиянын экспорту болсо, 2 миллион доллары гана Кыргызстандын экспортун түзгөн. Кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Таиров мунун себебин мындайча чечмеледи.
Себеби Евросоюз негизи сиз өзүңүз билгендей бизде ВСП плюс бар. ВСП плюстун мындай утилизация деңгээли деп коет. Утилизация деңгээли бизде жогору эмес. Себеби азыркы учурда логистика жак тармактан кыйынчылыктар болуп атат. Мурда Белоруссия же болсо Украина аркылуу кетчи да товарларчы, азыркы учурда логистикалык маршруттар башка өлкөлөр аркылуу кетип атат. Ал түз эмес,
Италиянын экономикасы дүйнөдө алдыңкы ондуктун, Европа биримдигинде алдыңкы үчтүктүн ичине кирет. Кыргыз ишкерлери негизинен Италиядан ар кандай механикалык техникаларды, түрдүү электрондук жабдууларды, автоунааларды, булгаар буюмдарын, кийим кечилерди, эмеректерди жана башка нерселерди ташып келишет. Кыргызстан өзү Италияга ар түрдүү чийки заттарды, өсүмдүктөрдү, кургатылган жемиштерди жана башка ушул сыяктуу нерселерди жөнөтүп турат. Экономикалык алакалар менен катар соңку жылдары Италия кыргызстандык мигранттар эмгектенген Европадагы негизги багыттардын бири болуп калды. Бул өлкөдө 6000 жакын кыргызстандык иштеп жүргөнү расмий маалымдалган. Бул жагынан кыргыз президентинин сапарынын жүрүшүндө мигранттардын алабалы, эмгек шарттары боюнча сүйлөшүү болобу деген суроо актуалдуу болуп турат. Орусия Украинага басып киргенден кийин АКШ, Улуу Британия, Жапония, Европа биримдигиндеги өлкөлөр Москва менен мамилеси муздап, карама каршылык күчөп келатат. Бул арада мурдатан Орусияга ыктап мамиле кылган Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, Батыш өлкөлөрү менен да ымаласын салкындатпоого аракет кылып келет. Былтыр июнда Чолпон Ата шаарында Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде беш лидер Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен кездешсе, ошол эле жылы сентябрда алар АКШнын президенти Джо Байден менен Нью-Йоркто бир үстөлгө отурушкан. Ошондой эле алар Кытай лидери Си Цзиньпин менен да кездешкен. Кыргыз президенти жакынкы мамлекеттерди эске албаганда, былтыр Германияга, Венгрияга, Жапонияга, быйыл Бельгияга, Бириккен Араб Эмираттарына, АКШга барып келди. Мына ушундан улам Рим сапарында эксперттер кыргыз бийлигинин Орусиядан башка ири державалар менен да өнөктөштүктү күчөтүү максаты менен түшүндүрүүдө. Талдоочу Эдил Марлис уулу мындай деди:
бир жагыбызда Кытай, бир жагыбызда Россия. Ошон үчүн экономикалык жактан биз бул эки чоң мамлекетке байланганбыз. Саясат жактан дагы булар менен жакшы мамиледе болуубуз шарт. Анан кийин биз жок, биз жалаң эле Россия жана Кытай менен мамиле түзөбүз, башкаларыңар баарыңарды четке кактык деген нерсе саясатта болбойт, тышкы саясатта.
Кыргызстан Италия менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жылга чамалаганы менен, бул өлкөдө кыргыз элчилиги 2020 жылы гана түзүлгөн. Италияда Кыргызстанда элчилик ачуу ниети бар экенин билдирип келет. Учурда Бишкекте алардын ардактуу консулдугу иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ливанда Израилдин 3-октябрга караган түнкү чабуулдарынан каза болгондордун арасынан 7 киши медицина кызматкери жана куткаруучу экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. 3-октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналистине сот өкүмү кийинки 4-чү күнгө калды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 3-октябрдагы жыйынында министрлер кабинетин мыйзам долбоорлоруна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Орусияда Кремлдин Украинага каршы саясатын жана согушун ачык сындап жүргөн оппозиционер саясатчы Лев Шлосбергке кылмыш иши козголгонун Свобода радиосу билдирди. Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында 7 жашар бала бычак жеп ооруканага түштү. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча илим изилдөө борбору түзүлдү. АКШнын ички коопсуздук министрлиги Орусия, Иран жана Кытай Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишип, жасалма интеллект аркылуу жалган маалымат таратуу аракетин уланта берет деп эсептөөдө. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага келели. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. 3-октябрга караган түнү 100 көп дрон жана бир нече башкаруучу авиабомбалар менен чабуул коюлганын Украина армиясы билдирди. Анын алдында орус аскерлери өлкө чыгышындагы Угледар шаарын өз карамагына алышты. Бул калаа үчүн айгышкан салгылаш дээрлик 2 жылга созулду. Угледардын орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө өтүшү эмнени билдирет? Согуштун угуна кандай таасир тийгизет? Элиза Кененбаева баяндайт.
Орус күчтөрү бул калааны басып алуу үчүн 2 жылдай тынымсыз аракет көрдү. Бир нече жолку чабуулунда чоң жоготууларга учурады. 2023 жылдын башында орус армиясы Угледарды курчоого алууга аракет көргөндө украин күчтөрү чопкотталган автоунаанын колоннасын биринин артынан бирин жок кылган. Ошентип акыры орус күчтөрү көздөгөнүнө жетти.
Узакка созулган кармаштарда чоң жоготууларга учураганына карабастан, душман Угледарды басып алуу максатынан кайткан жок. Кандай болсо да бул шаарды өз карамагына алуу үчүн резервдик күчтөрдү чабуулга салып украин аскерлеринин айласын кетирди. Мындан улам биздин армияга курчоодо калуу коркунучу жаралды.
Деди Украина армиясынын чыгыш командачылыгынын өкүлү Назар Волошин. Украина армиясынын жетекчилиги жеке курамды жана техниканы сактап калуу үчүн аскерлерин калаадан чыгарып кетүү чечими кабыл алынганын кошумчалады. Украин күчтөрү үчүн угледарды карамагында кармап туруу стратегиялык мааниге ээ эле. Анткени шаар дөңсөөдө жайгашып, орус күчтөрүнүн турумдарын көзөмөлдөп турууга жакшы шарт түзчү. Андан тышкары бул жакта темир жолдун маанилүү бөлүгү жайгашкан.
Угледарды жоготуу бул Орусиянын оккупациялык аскерлеринин Днепр жана Чыгыш деп аталган топтор үчүн Волноваха аркылуу темир жол каттамдарын жандантуу, логистикалык артерияларды көбөйтүү болуп саналат. Алардын Керч көпүрөсү, Мариуполь аркылуу темир жол каттамы бар, эми Волноваха аркылуу ачылды. Ошондуктан олуттуу эле маселе.
Дейт украиналык аскердик аналитик Александр Коваленко. Ал эми баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институтунун аналитиктери угледарды алуу менен эле орусиялык күчтөр максатына жетпейт деген пикирде. Калаадагы айгышкан салгылаштарга карабастан, ал жакта жүздөн көп карапайым тургундар калган. Эми алардын тагдыры белгисиз. Чатам Хаус аналитикалык борборунун өкүлү Орисия Луцевич угледардагы чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбестигин айтат.
Бир жолку чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбейт. Украинанын ичинде Орусиянын басып киргенин токтотуп, аларга каршы каармандык менен күрөшүбүз. Аларга каршы каармандык менен күрөшөбүз деген чечкиндүүлүк дагы эле күчтүү.
Согушка чейин угледарда расмий маалыматка ылайык 14,000 киши жашачу. Шахта, мектеп, дүкөндөр иштейт эле. Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан ал жакта бүтүн имарат калбады. Ал тапта орус армиясы Украинанын аймактарын абадан аткылоону улантып жатат. Соккулардын бири Харьковтагы жай тургундар жашаган 5-кабаттуу үйгө тийди. Жергиликтүү бийлик чабуул башкаруучу авиабомба менен жасалганын билдирди. Жалпысынан Украина армиясы тараткан расмий маалыматка караганда 15 облуса аба соккуга дуушар болду. Башкала Киевте 6 саат тынбай сиреналар жаңырды. Ал арада Орусиянын Белгород, Воронеж облустарындагы дрондордун чабуулуна кабылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Соңку бир суткада Белгород облусунда 4 киши набыт болуп, 20 көбү жараат алганы маалым болду. Соккулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин күнөөлөшөт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо эч мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаарында бир катар орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар жылдын жарым жылдыгы менен 100,000 деген айыптарды салыкчылар 100,000 деген айыптарды салып жатканын айтып даттанып чыгышты. Аларга саткан товардын электрондук эсеп фактурасы жок деген себеп менен жарым жылдагы соода жүгүртүүсүнөн 10% төлөм төлөтүп алууга милдеттендирген билдирүүлөр келген. Салык кызматы мыйзам талаптары менен рынктын эрежелери так сакталышы кажет деп эсептейт. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бир катар соода борборлоруна салыкчылар келип, соодагерлердин соода жайы менен кампаларын камералык текшерүүгө алган. Жыйынтыгында ондогон ишкерлерге товарларынын электрондук эсеп фактурасы жок деген негиз менен 10% салык төлөмүн милдеттендирип кетишкен. ГУМ соода борборунда телефон сатып иштеген Алтынай салыкчылар ишкерлерге тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турбаганына кейит.
Мисалы, мен дүкөнүмө 78,000 штраф келди. Жанымдагы кошунага 217,000 штраф келди. Миллионго чейин штрафтар келди десеңиз, товарга анча кошулбайт да, ал 10% даже кошулбайт. Мисалы, 1000 долларлык товарды мен 1200 долларга сатпайм да, 1000 долларлык товарга мен балким 10 доллар, 20 доллар, 30 доллар кошушу мүмкүн да, 2-3%. А булар 10% штраф деп атат да. Мен эмнеге деп баягы таң калып эметсем, сиз бул товарды сатканда кассадан ургансыз. Мен айтып атам, ооба, сиз урдегиле, мен урдум. анын эсеп туруп налогун төлөдүм десем, жок, а сен ал товарды каяктан алдың? Сага товарды берген киши электронный счет фактура жазып бериш керек болчу дейт да. Январда мен канча кассадан урдум, налогуйдан көрдү, налог алды. Февральда ургандарымды дагы налог алды. Анан эми үчүн январда, февральда айтпайт? Эй, сен макул уруп атыптырсың, электронный счет фактураң гана деп эмнеге айткан жок? Менин оюм боюнча булар атайын 6 ай күттү да, баягы көбүрөөк топтолсун, көбүрөөк налог салалы депчи.
Мындан улам ушул күндөрү ГУМ, Редцентр, Плаза соода борборлорунда уюлдук телефон, кийим кечек, косметика саткан жүзгө чукул ишкерлер министрлер кабинетине кайрылуу катын жолдогонун турушат. Ишкерлер мыйзам боюнча жеткирүүчүлөр товарга электрондук эсеп фактураларды кошуп берүүгө милдеттүү экендигине карабай, алардын көпчүлүгүндө мындай документ жок экенин, башка тандоо жоктугунан улам товарды документсиз алууга аргасыз болушарын айтышууда. Мыйзамды так аткаруучунун өлкөгө келген товарды чек арадан кирип жатканда бажадан дыкат документтештирүү зарылдыгын, ошондо гана импортчулар да укуктук жактан так таризделген товарга ээ болуп, алардан дүң сатып алган чакан ишкерлер да товарды электрондук эсеп фактуралар менен алышмак дешет. Бул чынжырча туура иштеш үчүн бажадан тарта чекине сатуучуга чейин өз ишине так болушу зарылдыгын белгилешет. Салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүүнүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Кантемир Эркебаев ишкерлер мыйзамды так сактоого көнүшү керек деген пикирин билдирди.
Салык кызматы катары биз өлкөдөгү ишмерликти жөнгө салуучу мыйзамдарды жана эрежелерди сактоого милдеттүүбүз. Бул жерде камералдык текшерүүнүн чечими менен айыптык санкциялар эсептелбей турганы, өз убагында төлөнүүгө тийиш болгон тиешелүү салыктар гана эсептелерин түшүнүү керек. Ишкерлердин айрым катмарлары үчүн бул салыктар ашыкча сезилиши мүмкүн, бирок алар салык мыйзамдарын сактоо зарылдыгынын натыйжасы. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык рынктын бардык катышуучулары өз товарларын электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен сатууга жана сатып алууга милдеттүү. Соода операцияларын жүргүзүүдө мындай документтердин жоктугу тилекке каршы тиешелүү кесепеттерге алып келген мыйзам бузуу болуп саналат. Керектүү документтерди бере албаган жеткирүүчүлөрдөн товарларды сатып алууда бул сиз үчүн да, сиздин ишмердигиңиз үчүн да укуктук тобокелдиктерди жаратарын түшүнүү керек.
Кыргыз өкмөтү 2022-жылдан бери өлкөдө фискалдык реформаларды жүргүзүп келет. Жаңы салык кодекси кабыл алынып, анда көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү бир катар жаңы механизмдер киргизилген. Ишкерлер мындай өзгөрүүлөргө башында катуу каршы чыгып, нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Министрлер кабинети фискалдык реформалар ишкерликтеги ачык айкындыкты күчөтүп, көмүскө экономиканы кыскартарына жана жыйналган салыктын көлөмү көбөйөрүнө ишеним артып келет. Эксперттер салык кызматы менен ишкерлердин ортосунда жаралган талаштуу жагдайдын 90% ашыгы мамлекеттин пайдасына чечилерин айтышат. Алар ишкерлер үчүн өз укугун талашып, кызыкчылыгын коргоо механизмдери мыйзамдарда каралбай келатканын белгилешет. Салыктык саясат боюнча эксперт Элмира Ускенбаева ишкердин мамлекеттен алдында аярлуу болуп калышынын себебин мындайча түшүндүрөт.
Салык кызматында салык төлөөчүлөрдү администрлөөнүн бир нече инструменттери бар. Алардын арасында салыктык текшерүүдөн тышкары рейдтик салыктык көзөмөл деген инструмент дагы бар. Азыр салык кызматы ушул инструментти активдүү колдонууда. Рейдтик салыктык көзөмөлдө тилекке каршы маселени сотко чейин чечүү процедурасы жок. Мыйзамда алар жазылган эмес. Иш сотко чейин жеткен күндө да салык сотунун жоктугу көйгөй жаратат. Маселе мыйзам деле эмес. Маселе адистин жоктугунда. Салык соту институт катары жок болгондуктан соттор көбүнчө мамлекеттин пайдасына чечип коюшат. Анткени салык кызматы кандайдыр бир төлөмдөрдү же айыппулдарды салып жаткандан кийин алар бир нерсени билет да деп эсептешет.
Соответственно, она как бы знает, что она делает.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстанда 16800 чакан жана орто ишкана иштеген. Аларда эмгектенгендер 100900 киши. Мындан тышкары 476000ден ашуун жеке ишкер бар. Чакан жана орто ишканалардын өндүргөн товарларынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 39.9% түзөт. Орто жана чакан ишкердик субъекттеринин 2024-жылдын 1.5 жылдыгындагы жалпы жүгүртүүсүнүн ичинен соода жүгүртүүсүнүн үлүшү 93.5% түзгөн. Анын 50% ашууну жеке ишкерлерге туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу биздин эфир алдыда дагы уланат. Эфир толкундан кетпей туруңуз.